Jeps. Tak for lovsangen. Dejligt. Må du lige hjælpe med at holde Tobias vågen. Vi havde en lang dag i går, så hvis han falder væk, så er det ikke fordi han er... Så må I bare tage... Det er prædiken, der er kedelig så. Jeg tager hele skylden. Men vi havde en rigtig lang dag i går. Jeg tror, at... Vi tog mere end to arbejdsdage i et hug. Dejligt at se så mange. Så skal jeg jo se, om jeg kan guide os igennem det her. Jeg blev rigtig glad for dit profetiske ord. Har du det skrevet ned sådan på dansk? Må jeg lige se det igen? Fordi, hvad? Nu? Ja, ja, ja. Ja, fordi, nå, det er endda på computer. Du vidste jo ikke, hvad jeg havde forberedt i min prædiken. Men der står sådan her. Vær ikke bange for at fortælle om mig. Der står også nogle andre ting. Det, men okay, tak for det. Det vil jeg gerne. Vær ikke bange for at fortælle om mig. Det er noget af det, som jeg skal tale lidt om i dag. Fordi det har jeg gået sådan og spekuleret på i de sidste uger. Så tak for det. Jeg blev rigtig glad. Jeg vil lige starte med at... Læs fra Johannes kapitel 10 og vers 10. Og jeg tænkte nemlig også, da Josva han startede ud med at sige Johannes, nå okay, nu snupper han, men det gjorde han så ikke, han blev i kapitel 9. Det kunne jo godt have været, men der står sådan her, Johannes 10:10. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte, ødelægge, men jeg er kommet for at de skal have liv, jeg har overflod af liv. Det er det her, Jesus han er kommet med. Liv. Overflod af liv. Og ja, desværre er det jo nok sådan, både hen og blevet med tiden, at det er sådan lidt, måske lige lidt svært at få øje på det der liv, som vi egentlig har fået. Men ja, jeg tror, vi skal være lidt bedre. Til at dele med andre mennesker det, som vi har i vores hjerter. Jeg skal lige have styr på det her. Og vi skal også være lidt bedre til at vise det. Okay, Jesus han siger her, jeg er kommet for, at de, det vil sige dem, som følger Jesus, de skal have liv. Ja, de skal have en overflod af liv. Det var absolut ikke det, jeg følte, da jeg væk ud at ringe her i morges. Jeg havde sovet 2 timer, så... og så også lidt på sofaen tidligere, men det var ikke ligefrem overflod af liv, men alligevel, så ved jeg jo, at det har jo ikke noget med min fysiske krop at gøre. Jeg mærker jo det åndelige liv i mig, og det håber jeg, at vi alle sammen gør. Ellers, så hæng med, så kommer, kan man sige, opskriften, den kommer lidt til sidst i den her tale. Men Jesus, han nævner samtidig, at tyven, det vil sige djævlen, vil opfatte det her overflod af liv som en rød klud for øjnene af en tyr. Og jeg ved faktisk ikke, om det overhovedet passer, at hvis man holder en rød klud op foran øjnene på en tyr, så bliver den tosset. Jeg tror, det er lidt en skrøne, men det er i hvert fald et billede, vi bruger. Djævlen, han vil stjæle, han vil slagte, han vil ødelægge det liv, som Jesus har givet os. Det er det, han går efter. Eller berøve os muligheden for overhovedet at opleve det. Så på den ene side, så har vi Jesus, som står for, kan man sige, alt det gode, som siger, jeg vil have, I skal have liv. Jeg vil have, I skal have overflod af liv. Og over på den anden side, jamen, der har vi så fuldstændig det modsatte. Vi har Jesus, der med sig selv, som... mellemmand introducerer et livsforvandlende møde og fællesskab med Gud i himlen. Det var derfor Jesus han kom til jorden. Han introducerede, at vi kunne få genoptaget det nære fællesskab og samvær med Gud, som blev ødelagt, da Adam og Eva de syndede i haven. Og det leder mig til at sige, hvis nu, at du er her i dag, eller du på anden måde hører, hvad jeg siger i dag, og du ikke har haft dit eget personlige møde med Gud, så vær åben for det. Søg det. Det Jesus han siger her i Johannes kapitel 10, jeg ønsker, at de skal have liv, jeg overflod af liv. Det er en virkelighed, det er en dagligdag, du kan leve i, du kan opleve. Dette møde, dette første livsforvandlende møde, det kan være, kan man sige, det kan være en oplevelse af, at den levende Gud, hvor man oplever ham i et splitsekund. Sådan sker det for nogen. Hvor man oplever, at himlen, den på en eller anden måde åbner sig over en. Der sker noget uforklarligt, noget helt utroligt, som man ikke har oplevet før. Og pludselig går det op for en, Gud kender mig. Gud elsker mig. Han kender mig personligt. Han ved, hvem jeg er. Sådan et møde er livsforvandlende. Fra at have gået rundt, kan man sige, med måske et eller andet billede af, at der findes nok en Gud, til pludselig at have en erkendelse af, jeg har kontakt med ham. Han kender mig. Han elsker mig. Det kan også være, og det er måske det, der sker for de fleste, at man er i en proces, som forløber over tid, men resultatet er det samme, et livsforvandlende møde med Gud. Og uanset om det sker et splitsekund, eller det sker over tid, så er resultatet det samme. Målet er det samme. Vi får et personligt forhold til den levende Gud. Og jeg vil sige, hvis du hører det her og ikke har oplevet det her, så kan jeg ikke opfordrer dig kraftigt nok til at starte din søgen efter et personligt forhold til Gud. Det er for ærgerligt at gå igennem livet og misse chancen, hvis man ikke engang har givet det et ærligt og et seriøst forsøg. Jeg kunne næsten fristes til at sige, det er for dumt. Men det står vi jo ikke og siger her fra prædikestolen. Nå, så gør jeg det så alligevel. Men det her med Gud, det her med det personlige møde, det personlige forhold til Gud, det er måske i virkeligheden rigtig, rigtig svært i et land som Danmark. Danmark er et kristent land, og vi kalder os sådan for de fleste folks vedkommende kristne. Ja, så vi er alle sammen mere eller mindre kristne. Så Anders, hvad er det lige, at jeg skal her? Kan I godt følge mig? Det kan være mega svært, at vi går alle sammen rundt og siger, at vi er kristne. Men så står jeg her og siger, ja ja, vi er kristne alle sammen. Men du skal have et personligt møde med Gud, for at det virkelig rykker. Det vers, som jeg startede med at læse, det er, kan man sige, et uddrag af en tale, hvor Jesus han forsøger at beskrive for os, hvem er jeg? Hvem er han? Eller i hvert fald for sine tilhører. Og han bruger billedet fra, kan man sige, folks kendte dagligdag. Han bruger billedet om nogle får og en hyrde. Han havde muligvis brugt et andet billede, hvis han havde været her i dag. Der er ikke så mange får og ikke så mange hyrder her på egnen længere. Det har der været en gang, men sådan er det ikke længere. Så han har brugt et eller andet billede. Men her bruger han det her billede, og han bruger billedet om en hyrde til at beskrive, hvem han er. Til at beskrive, hvad han er for en fyr. Og han siger i slutningen af vers 2, fårene kender hans stemme. Han kalder sine får ved navn og fører dem ud på græs. Det Jesus han prøver at beskrive her, det er med den her historie med fårene som billede, at vi som mennesker, som kristne, er en del af, kan man sige, en flok. Og lige nu så tæller flokken her på jorden 2 milliarder mennesker. 2 milliarder mennesker her på jorden går rundt og siger, at og mener, for de fleste vedkommende måske også noget med det, at de er kristne. Så flokken er stor, men alle i flokken bør have, har et personligt forhold til Jesus. Det er det, der er i oplægget fra Jesus side af, at man har et personligt forhold, en personlig relation. Og har du ikke det, så har du noget til gode. Og det er altid rart at have noget til gode, bare det ikke er tæsk. Det er altid rart at have noget til gode, og det her, det er noget godt at have til gode. I det vers, som jeg indledte med, så læser vi, at Jesus siger, tyven, han kommer for at stjæle, for at slagte, for at ødelægge. Og hvis der er noget, som djævlen har ødelagt i vores kristne kultur, så tror jeg, at det er bevidstheden om, at vi behøver et livsforvandlende Gud. At alle behøver et livsforvandlende møde med Gud. Vi har jo opfundet, og det er et spørgsmål, om vi overhovedet har opfundet, eller det er djævlen, der måske har indskudt os den tanke. Enhver er salig i sin tro, og vi har hørt det så mange gange, så vi tænker, at det er noget, der står i Bibelen. Men det gør det ikke. Og det er jo med til at, kan man sige, mane sådan nogle ting i jorden, at Bibelen fortæller os, vi bør have et personligt møde med Gud. Så kan man stille sig op og sige, ja, men enhver er salig i sin tro. Ja, men det er ikke sådan, det er. Vejen til et liv i overflod, det går igennem den personlige relation, det personlige møde med Gud. Og så er det lige meget, om det er et møde, som bare tog et splitsekund, eller at det er en proces, man har været i over tid. Bare resultatet er, at man får en personlig relation, et personligt forhold til Gud. Nu er jeg jo ikke Gud, og heldigvis for det, og det er ikke mig, der dømmer, men jeg har en fornemmelse, og synes også at læse i Bibelen, når jeg læser den, at kristen kultur nok ikke er det, som Gud han gik efter, da han sendte Jesus her til jorden. At det skulle være nok for ham. Derimod gik han efter at få etableret et personligt og levende forhold til hvert eneste menneske, som er her på jorden. Og 6 milliarder er ikke for mange for ham. Han gik ikke efter, at vi skulle etablere en kristen kultur. Han gik efter, at vi skulle få et personligt forhold til ham. Vi skulle få et personligt og livsforvandlende møde med ham. At vi skulle slippe ud af det mørke, som syndefaldet i paradisets have bragte os i. Han vil give os livets lys i os. Og det her, at djævlen ligesom måske har stjålet bevidstheden og fokuset på den her livsforvandlende møde med Gud, det er måske virkelig resultatet af noget andet, som djævlen, han har, kan man sige, har haft held til at stjæle og franarre os. Nemlig det personlige vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort i vores liv. Og nu kommer jeg til det, som du snakkede om her, ikke? Vær ikke bange for at fortælle om mig. I de sidste uger her, så har jeg spekuleret rigtig meget på, kan man sige, hvad der er årsagen til den tidlige kirkes succes, og hvad der var årsagen til min egen kirkebaggrunds, eller hvad var nøglen til deres succes, det har jeg spekuleret rigtig meget på, og hvordan kan man sådan Hvordan kunne vi komme dertil? Hvad var deres hemmelighed? Hvad var det, de gjorde? Hvad havde de, kan man sige, som vi ikke havde? For jeg tænker ikke, at verden er hverken værre eller bedre nu end dengang. At folk har bare været hungrige og søgende helt vildt dengang, og i dag så er det fuldstændig en modsat. Jeg tænker, at verden på mange områder ligner sig selv. Jeg ved godt, at vi altid snakker om, at det er også helt tosset, som de unge mennesker de opfører sig dårligt. Men det sagde mine forældre også, altså det kan jeg jo godt sige som forældre i dag, ikke? Også det er skrækkeligt, som de unge mennesker de opfører sig nu om dagen, alt det de har for. Men det ved jeg, at det sagde mine forældre også, og jeg tænker, at mine bedsteforældre de har sagt det samme. Ikke? Så på nogle områder, så ligner verden sig selv. Så nogle lømler, de skulle have noget tæsk, ikke også, eller hvad man nu kan finde på at sige. Ikke? Men verden ligner sig selv på nogle områder. Det tror jeg. Men hvor er det, at vi er kommet ud af trit med, kan man sige, det som var den første kirkes succes? Jeg fik måske formuleret mig for dem, der var i kirke sidste søndag, lidt uklart i min mødeledelse sidste søndag. Og det har jeg tænkt på her i ugen, og det vil jeg godt lige... Jeg har ikke sagt noget forkert, det er ikke det, I hører mig sige. Jeg vil gerne bare være lidt mere opklarende omkring det. Det er også sådan, at når en avis de får skrevet noget, der ikke helt flugter med det, de egentlig havde tænkt sig, så retter de lige op på det. De er så ikke så glade for det, så de skriver et eller andet sted, hvor ingen ser det. Men godt nok. Jeg havde lige kort noget om bøn sidste søndag, hvor i min mødeledelse, eller et eller andet sted senere i møden. Men jeg skal bare med det samme sige, jeg er ikke imod bøn. Og jeg er slet ikke imod bøn for vækkelse. Bøn er den kristnes åndedrag, er der nogen, der har formuleret det en gang. Og hvis det forholder sig sådan, ja, så er det jo sådan, at hvis du holder op med at trække vejret, så dør du. Der går egentlig ikke ret lang tid. 3 minutter eller sådan et eller andet. Er det ikke sådan, det er? Så stopper det. Jeg er ikke imod bøn overhovedet. Men det, der bekymrer mig, og nu skal I høre godt efter. Jeg synes at se, kan man sige, en tendens i den vesterlandske kirke, og som måske har været der i lang, lang tid, mange, mange år, at bøn om vækkelse kan erstatte, kan man sige, hvad de kristne, de første kristne, de havde så stor succes med, nemlig det personlige vidnesbyrd, den personlige fortælling om det, som man har oplevet, det, som man har erfaret, det, som man har erkendt i sit samvær med Gud. Det var den første kirkes succes, at man delte sit vidensbyrd. Det var jo en, kan man sige, en lægmands bevægelse. Nu har vi jo rigtig meget sådan nogle professionelle præster, som ligesom er dem, der formidler Guds ord. Og det har vi heldigvis ikke her i kirken. Men på en eller anden måde, så er det blevet sådan en slags professionel, en profession at dele Guds ord. Og det, jeg tænker, aldrig det har været Guds tanke. Det har aldrig været hans plan, at det skulle være sådan for nogle få udvalgte professionelle at dele Guds ord. Og det, tænker jeg, er forskellen. Noget af forskellen fra dengang og nu. Og vi har ikke sådan nogle 100%, kan man sige, ja, det har vi. Vi har Bibelen. Hvordan de helt gjorde det. Men jeg kom i tanke om, jeg vil godt læse et lille uddrag fra en bog, som handler om min egen baggrund og min egen menigheds, min barndomsmenigheds oprindelse, som ligger rigtig godt i tråd med det her. Det er ikke et langt stykke, jeg skal læse. Så Så jeg læser bare lige et uddrag her. Og jeg kommer, jeg har sagt så mange gange, jeg kommer ikke herfra. Jeg er en slags tilflytter eller indvandrer i det her område. Jeg kommer fra et område over på Sjælland. Så står sådan her, det bliver berettet sådan her. Fra den dag, da den første baptist, jeg kommer fra en baptist baggrund, betrådte Midtjyllands jord, og til Vandløse menighed blev stiftet, gik der et tidsrum af 15 år. Så det var en lang proces, man havde der. I åndelig henseende er det rimeligvis en af de mest bevægede perioder i denne egens historie. Det, der vedrører baptisternes historie, begyndte med, at en ung mand, en af de første døbte i Københavns baptistmenighed, mastermager Christian Pedersen, han lavede master til skib, og han havde ikke noget at lave om sommeren, fordi så var de alle sammen ude at sejle, så han havde kun arbejdet mindre. I sommeren 1842 kom til, og nu er det fremme navn, en by, der hedder Skeetostrup. Det staves S-K-E-E, og hvordan at det udtales S-K-J-E, det ved jeg ikke, hvordan det opstår. Men det er sådan, det er med sprog. Og egnen deromkring, han uddelte traktater, sang og vidnede om sin frelser. Hans besøg vakte opsigt, og folks indstilling over for ham var meget forskellig. De fleste var der nok ligegyldige, men nogle blev vagt til alvorlig eftertanke angående deres gudsforhold. Det gjaldt således alle på en gård i Skeetostrup med undtagelse af gårdens gamle fester Henrik Andersen. Hans søn Lars Henriksen og en tjenestekarl Claus Christensen var de første, der blev døbt. Det skete efter megen bibelstudium og megen kamp den 6. april 1845, altså nær 3 år efter Christian Pedersens første besøg. Dåben fandt sted i Ishøj ved København, hvor til de to unge vandrede til fods. Der er 50 kilometer. Jeg tror, at noget af det, djævlen har haft virkelig stor succes med, det er at tage sjæle, det personlige vidnesbyrd fra os. At vi ikke længere måske helt forstår nødvendigheden af det personlige vidnesbyrd. Hvor meget der er i det personlige vidnesbyrd. At den her mastemager fra København gik de der 50 kilometer ud på Midtjylland og vidnede om sin tro, blev kimen til, at tusindvis af mennesker oplevede et livsforvandlende møde med Gud. På grund af en mand, som var villig, som fortalte sit vidnesbyrd, som gik derud nogle år i træk og fortalte om, hvad han selv havde oplevet, hvad der havde forvandlet hans liv. Men lagde du mærke til, at de her mennesker, som han talte med, han delte sit vidnesbyrd med, var i en proces, der faktisk strakte sig over 3 år, inden man var klar til at blive døbt. Der gik 3 år, fra de fik fortalt vidnesbyrdet, til de var klar til at blive døbt. Ja ja, det var også andre tider dengang. Det var det. Det var ulovligt. Med det samme, de var blevet døbt, blev de også meldt til politiet. Det kan vi læse senere i bogen, men det er en anden historie. De første kristne var jo nærmest alle sammen lægfolk. Det var man også her på Midtjylland dengang. Hvad er lægfolk sådan for nogen? Det er sådan nogen som dig og mig. Helt almindelige mennesker. Og hvad havde de af redskaber til at formidle troen med, til at formidle det glade budskab med? De havde kun deres eget personlige vidnesbyrd om livsforvandling som redskab. Og så selvfølgelig kraften, som er en prædiken til en anden dag. Den tager vi ikke i dag. Den første kirke havde en succes med det her, som måske ingen anden kirke har haft siden i 2000 år, med at formidle budskabet med det personlige vidnesbyrd som redskab, sammen med kraften. Og det er her, vi bliver lidt ramt, For jeg tror, at desværre så har vores intellektuelle og oplyste moderne tid trængt det personlige vidnesbyrd i baggrunden. De første kristne, de havde kun det personlige vidnesbyrd og kraften. De havde, kan man sige, ingen store flotte kirker at vise frem, ingen store bedrifter, ingen katedraler, ikke en masse flot kristen kunst, som man blandt andet kan tage til Rom og se, hvor at den katolske kirke har hyret kunstnere, der har arbejdet for dem hele livet igennem og produceret en masse vanvittige, flotte og inspirerende ting. De havde ikke sådan noget. De havde kun det personlige vidnesbyrd. Og der er et ord, som har lyttet i mine ører i de her uger i forhold til, kan man sige, formidlingen af det personlige vidnesbyrd. Fordi at nok kan vi fortælle andre om vores tro. Men ligesom vi læste her i bogen, at det tog 3 år, inden de var klar til at blive døbt. Og sådan er det med de fleste af os. Når vi hører en eller anden fantastisk historie om et menneske, der har oplevet Gud, så møder vi det med sund skepsis. Det skal vi også. Så der starter en proces, som ofte tager lang tid. Det tager lang tid, inden man ligesom bliver overbevist om, at det måske er rigtigt, det her, jeg får at vide, den her historie, jeg fortæller. Og når man så er overbevist om det, så skal man i processen, måske er det også noget for mig. Måske er det noget, jeg skal søge, måske er det noget, jeg skal gå efter. Mennesker vil ikke bare høre vores historie. De begynder også at kigge, kan man sige, på hele os. Hvem er vi? Hvad er vi for nogen? Hvem er vi? Hvad er vi? Hvordan lever vi? Det vil de søge efter, før at de bliver overbevist om vores historie, vores vidnesbyrd. Så vil de først begynde at kigge på, hvem er vi? Hvad er de for nogen? Og det ord, som jeg har hørt igennem de her uger flere gange, det er autenticitet. Og sådan på dansk, almindelig dansk, så betyder det ægthed. Er det bare en god historie, de fortæller, de her mennesker? Eller er det virkelig, virkelig? At man kan møde Guds kraft, og det kan forvandle ens liv. At man kan få et personligt forhold til Gud. At man kan opleve Gud på det helt personlige plan. Opleve, at han elsker en. Hvis ikke vi i den der proces med at fortælle vores vidnesbyrd, fortælle vores historie, er autentiske, er ægte, så ender det med i sidste ende, at vores vidnesbyrd, det falder til jorden. For mennesker kigger på os, de kigger igennem os. Det der gør, at vores vidnesbyrd bliver taget vel imod, vil blive understreget som ægte og sand, det vil være, at vores liv helt igennem er autentisk. Og det kan godt være, det er, men vi må være klar til at vise det. Vi må være klar til at være, kan man sige, åbne og være gennemsigtige om hele vores liv og tilværelse for at forklare og dele, hvad det her har betydet. At vi har liv. Vi har overflod af liv. Det er ikke bare en god historie. Så hvis du er her og ikke har været i den her proces, eller har oplevet det her splitsekund, at Guds kærlighed har ramt dig, så giv ham en chance. Og til alle os andre vil jeg sige, at vi skal sørge for, at for det første at dele vidnesbyrdet, og vi skal sørge for, at vi er autentiske, at vi er ægte. hele vejen igennem. Jeg tror på, at det her corona-halløj, det på en eller anden måde kommer til at forandre den måde, vi er kirke på, om vi vil det eller ej. Det er muligt, at vi kommer til at leve med restriktioner i lang, lang tid, og det på en eller anden måde blevet sværere at være kirke. Det er på en eller anden måde sværere at formidle. Så måske skal vi tilbage til nogle af de redskaber, som man brugte i mere, kan man sige, simple tider, end vi lever i dag. Nemlig det personlige vidnesbyrd, formidling af kraften. Det kan blive måden, hvor kirkerne kommer til at vokse på fremover. For lige nu er det lidt svært at slå igennem. Lige nu er det anderledes, end det plejer at være. Amen.